Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Die week in die ateljee Dr. Enrico Casaligo van die NG Kerk Figar Park. Enrico, goeiemôre.
Goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid om weer saam te kuier vandag.
Waaroor gesels ons vanoggend?
Ons gaan verder met ons reeks oor die geloofspad wat Abraham gestap het met die Here, maar vandag meer spesifiek eintlik hoe Lot se selfsugtige keuses op hom geboomerang het.
Kom ons luister eers na musiek van Dewald Gous.
lees vanmorgen Genesis 19. Ons gaan net die eerste 15 verse van 'n baie lang hoofstuk lees en dan sal ek so in 'n sin of twee die res opsom. Genesis 19 van vers 1. Die twee engele het Sodom teen die aand bereik terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Toe Lot hulle sien het, hy hulle tegemoet gegaan en diep gebuig en gesê: "Welkom, meneere, kom toch na my huis toe en oornag daar. Julle kan ook julle voete was, dan kan julle morgen vroeg julle reis voortsit." Maar hulle sê: "Nee, ons sal sommer op die plein oornag." Lot het echter so by hulle aanhou, dat hulle by hom ingedraai het en in sy huis ingegaan het. Hy het vir hulle maaltyd klaargemaak, hy het ongesuurde brood gebak en hulle het geëet. Voor hulle die aand gaan slaap het, en die mans oral uit die stad uit, die mans van Sodom, oud en jong, die hele klomp, die huis van Lot omsingel. Hulle het vir Lot geroep en vir hom gevra: "Waar is die mans wat vanavond na jou toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe, ons wil hulle hee dat ons geslagsgemeenskap met hulle kan hee." Toe het Lot na die mans van Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die deur achter hom gesluit het, het hy gesê: "Nee, vriende, moet nie so verkeerde ding doen nie. Ek het twee dogters, hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal hulle vir julle laat uitkom, doen julle dan met hulle wat julle wil. Moet net iets doen aan hierdie mans nie, want ek het hulle onder die beskerming van my dak ingeneem." Toe roep die mans van Sodom: "Gee pad," en hulle sê: "Hierdie kerel het as vreemdeling hierheen gekom, en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad aan doen as vir sy besoekers." Hy het vir Lot teruggedruk en nader gekom om die deur oop te breek. Toe het die mans wat in sy huis was vir Lot binnen toe getrek, en hulle die deur gesluit, en die mans buiten die deur, oud en jonk, laat blind word, sodat hulle nie die deur kon kry nie. Die mans by Lot sê toe vir hom: "Wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters, of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit, ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg." Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gesê: "Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg." Maar hulle het gedink Lot maak 'n grap. Toe die dag begin breek, het die engel hom aangejaag gesê: "Kom nou, vat jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, anders sterf jy, wanneer die stad sy straf kry." Ons lees dit tot sover. Die res van die verhaal gaan oor hoe hulle gesukkel het om Lot en sy familie uit Sodom uit te kry, hoe Lot se vrou uiteindelik in 'n soutpilaar verander, omdat sy nie wou afskeid neem van die sondige Sodom nie, en dan 'n tragiese verhaal ten einde van hoe Lot dan bloedskande pleeg met sy dogters. Die tema van die boodskap is: ver van jou God, na aan jou skade. Die belangrike om raak te sien in Genesis 19 is dat dit as 'n oordeelsverhaal opgeteken is, en 'n waarskuwing is nie net vir ongelowiges nie, ook vir gelowiges, of dan vir mense wat oor hulself dink as gelowiges. Die verhaal vertel per slot van sake nie net van die Sodomiete nie, maar ook van Lot en sy familie. Hier sien ons wat gebeur as gelowiges dit te na aan Sodom waag. Onthou van Genesis 13 vers 12 wat vertel hoe Lot na sy selfsugtige keuse tot by Sodom tent opgeslaan het. Voor jy het besef, sonder dat jy dit so wil hê, word jy geïnfekteerd deur die gees van Sodom. Lot en sy familie het nie Sodom en Gomorra ten goede beïnvloed nie. Die teendeel het gebeur. Hoe diep Sodom in die bloed van Lot en sy gesin gaan sit het, sien mens aan die moeite wat die Here het om hulle betyds uit die stad weg te kry. Ten spyte van alles wat daardie nag gebeur het, ten spyte van die waarskuwing dat die stad verdel gaan word, dink hulle dis 'n grap, sê vers 14. Hulle tel hom nog, sodat die verteenwoordigers van die Here hulle, volgens vers 16, letterlik uit die stad moet sleep. Ons sien dit ook in die gebeure rondom Lot se vrou. Dat sy in 'n soutpilaar verander word, is 'n ironiese vervulling van haar wens. As sy dan nie regtig wil wegkom uit die stad nie, moet sy dan maar permanent daar bly. Dit is ongelukkig so dat die westerse kerkmense se lewe waarskynlik meer lyk na die van Lot as na die van Abraham. En daarmee het ons nie net die Here in die steek gelaat nie, maar het ons ook vir Sodom in die steek gelaat, of die wêreld dan rondom ons. Vir my is die skrikwekkendste van hierdie verhaal die keuse waarmee Lot gekonfronteer word in verse 7, 8 en verder, namelijk of sy gaste oorgee vir die mense van Sodom, of sy dogters. Die Bybel sê, dit is die soort hoek waarin een mens jouself vastverf, as jy slimmer as God probeer wees. Dit het begin met die selfsugtige besluit van Lot om vir homself die vrugbare land op te eis en vir Abraham die dorre woestyn te laat. Maar het einde is dat jy met die soort besluite geconfronteer word. Jy beland in situasies waar jy keuses moet maak tussen twee of drie opsies wat jou ewe naar maak. Genesis 19 is meer as net 'n oordeelsverhaal. Dit vertel ook van die onverdiende redding van Lot en sy familie. Volgens vers 29 was hierdie redding op 'n menslike vlak veral te danke aan Abraham. Ons lees daar, God het aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het. Ja, Lot het baie verloor in Sodom, maar nie alles nie. Toe die oomblik van toetsing kom, kon daar tog spore van geloof in Lot se lewe gevind word. Ons sien dit die helderste in die eerste 9 verse van hierdie hoofstuk. Die manier hoe Lot die vreemdelinge in sy huis ontvang en hulle later ook probeer beskerm. Op 'n manier herinner dit aan Abraham en Sara se gasvryheid in Genesis 18. Want Lot ontvang ook hierdie vreemdelinge met hartlikheid. Dit getuig dat die Here se genade daarom nie sonder effek in sy lewe was nie. En tog is hierdie prentjie ook nie sonder donker kolle nie. Lot is uiteindelik gered, maar deur sy nalatigheid, deur sy gebrek aan vertroue op God, was daar op die ou end omtrent niks van hom en sy familie oor nie. Lot word wel gered, maar dit is alles so hartverskeurend. Die man wat bedoel was om God se medewerker te wees, word self deel van die probleem. Een van die wat moes help, een van die wat selfs moet help dra, moet op die ou end self gedra word. In die laaste toneel van die hoofstuk, vers 30 tot 38, is byna asof die systeem vir Oulas nog 'n brander stuur om die laaste bietjie eer wat Lot oorgehad het te verwoes. Weereens is dit 'n direkte gevolg van Lot se beterweterigheid. As hulle die stad moet vlug na die berge, pleit Lot dat hulle tog liewer na die klein stadjie Soar mag gaan. Sien, hy wil altyd beter weet, selfs beter as God. En weer haal sy ongehoorsaamheid hom in. Sy dogters raak in die eensaamheid van die berge benoud oor 'n nageslag en bedink 'n onheilige plan. So pleeg Lot in sy dronkenskap bloedskande met sy dogters, sonder dat hy dit eens agterkom. Walter Luty skryf dat wat hier gebeur so verskriklik is, dat 'n mens liefst nie veel daaroor moet sê nie. Al wat 'n mens kan sê is dat God waarskynlik hier al besef het, dat die sonde so 'n groot probleem geword het, dat dit die uiterste maatreëls van hom sou vra, as hy die mens wil red uit die greep van sonde. Hierdie verhaal het 'n mens verstaan hoe dit gebeur, dat die Here uiteindelik gekom het by so ondenkbare, so uiterste reddingsaksie soos die kruis. Nie dat God dit eers hier beloof nie, nie hy beloof het reeds in Genesis 3. Om jy af te sluit, rig hierdie verhaal vandag, 'n ernstige waarskuwing aan ons. Wel, eerstens, dit waarskie ons teen 'n halfhartige geloof. Tweedens waarskie dit ons teen 'n halwe gehoorsaamheid. Derdens waarskie dit my om nie beter te wil weet as God nie. Vierdens waarskie dit my teen besluiteloosheid, om te bly hink op twee gedagtes in terme van die sonde. En vyftens waarskie dit ons daarteen, dat ons sal dink dat ons, as ons ons kaarte reg speel, kan ons dalk die beste van twee werelde kry. Natuurlik kan ek hierdie waarskuwings ignoreer, maar dan verf ek myself so in 'n hoek vas, dat ek soos Lot uiteindelik een van 'n klomp slegte opsies sal hê om van te kies. Laat ons nie goed sleg noem nie, en sleg goed noem nie. Maak seker of jy hoegenaamd staan, en as jy staan, maak seker waar jy staan. Amen. As 'n gebed lees ek die seën in nummer 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.